δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα στο στούντιο εδώ η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός, και η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, δημοσιογράφος. Σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα, ότι με τη μεγάλη βεντάλια των θεμάτων που και σένα και μένα μας απασχολούν και έχουμε φιλοξενήσει ανθρώπους από πολλές πλευρές και με αφορμές, άλλοτε την τέχνη του λόγου ή της μουσικής, άλλοτε κοινωνικά ζητήματα, άλλοτε επιστημονικά ζητήματα, αυτή τη στιγμή αποκτάει μια ιδιαίτερη, πώς να το πούμε, αξία να ασχοληθούμε με ένα περιεχόμενο, με ένα αντικείμενο το οποίο είχε έρθει πριν 6 μήνες, ας πούμε, στα χέρια μας, αλλά εν όψη του μήνα του Μάρτη, που πάντοτε υπάρχει μια ημερομηνία που μας βοηθάει να συγκεντρωθούμε σε αυτό που θα πούμε Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζουμε, το τι κατέκτησε η γυναίκα.
8 του Μάρτη.
Ναι. Νομίζω ότι είναι ο πιο κατάλληλος καιρός, να το πω και έτσι, μαζί με την οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή κοινωνική ωριμότητα για πολλά ζητήματα που έχουμε δει να βγαίνουν στην δημοσιότητα. Να μιλήσουμε λοιπόν με την γυναίκα η οποία μάζεψε το υλικό για αυτό το βιβλίο και πες τι περί τίνος πρόκειται.
Ωραία, όχι εμβρασμό ψυχής, με ηρεμία, με ησυχία. Παρακολουθούμε όλα αυτά τα οποία ξεκινήσαν ως συζήτηση από την καταγγελία που έκανε η Μπεκατόρου. Η συζήτηση συνεχίζεται, αλλά εμείς πρέπει λοιπόν να πούμε ότι όλα αυτά δεν είναι καινούρια πράγματα. Και έρχεται το βιβλίο αυτό της Σύσης Βοβού να αποδείξει από πότε υπάρχει αυτή, ή να το πω έτσι, η βία κατά των γυναικών. Και η Σύση Βοβού σε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Άνω Τελεία.
Να το πούμε λιώτικα, όχι να αποδείξει, να επαληθεύσει κάτι που δεν μας αρέσει σαν κοινωνία να το περιέχουμε, και όχι μόνο η χώρα η δικιά μας, αλλά και πολλές άλλες χώρες και πολύ πιο μπροστά από μας. Επαληθεύει λοιπόν ένα δύσκολο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με το τι νομικά εργαλεία υπάρχουν, τι έχει κατοχυρωθεί για να υπερασπιστεί κανείς, ας πούμε, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή το τράφικινγκ ή κακοποιήσεις συμπεριφορών και τρόπων, βιαίων τρόπων απέναντι στους ανθρώπους και στις γυναίκες ιδιαίτερα, που υπάρχει ένα χάσμα εκεί. Οπότε
το βιβλίο έχει ως τίτλο «Πατριαρχική δικαιοσύνη και φεμινιστικές αντιστάσεις». Είναι εκδόσεις Άνω Τελεία. Το βιβλίο αυτό το έγραψε η Σύση Βοβού, αλλά όπως λέει στο οπισθόφυλλο, δεν είναι μόνο προσωπική δουλειά, διότι αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι γυναικείες οργανώσεις, οι συλλογικότητες, είτε οι οργανωμένες, είτε οι μεμονωμένες, είτε εθελόντριες, όλες αυτές οι υποθέσεις και δεν θα φτάναν στη δημοσιότητα, πολλό δε μάλλον δεν θα παίρναν το δρόμο της δικαιοσύνης. Τι κάνει η Συμβοβού σε αυτό το βιβλίο? Καταθέτει 19 υποθέσεις βίας κατά των γυναικών την 15ετία,
λοιπόν,
από το 1998 έως το 2012. Η βία ποια είναι? Είναι κακοποίηση, είναι τράφικινγκ, είναι σύζυγοκτονίες, είναι εργασιακό τράφικινγκ, είναι διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών, είναι η υπόθεση της Κούνεβα, δηλαδή πολλές μορφές κακοποίησης και σωματικής αλλά και ψυχολογικής.
Ναι, και έχει σημασία να πούμε ότι ακριβώς η ποικιλομορφία των περιστατικών βοηθά να αποκτήσουμε μια οξυδερκή ματιά γύρω από τα, θα πούμε, αρχαίγωνα ζητήματα έτσι της ζωής μας, αλλά αυτή τη στιγμή η κοινωνία και ο πολιτισμός με όσα βήματα κάνουμε, είναι καλό να φέρνουμε στο φως τι προχώρησε, που βρίσκονται τα πράγματα τώρα, οι αγώνες που έχουν κάνει τόσα χρόνια οι άνθρωποι, οι γυναίκες,
Και οι άνδρες.
Και οι άνδρες από τη μεριά τους. Τι έχουν κατορθώσει να αποκρισταλωθεί σαν νομικό οπλοστάσιο αυτή τη στιγμή για αρχιετυπικές σχεδόν συμπεριφορές.
Και μάλιστα στο βιβλίο αυτό υπάρχει πολύ συγκεκριμένη καταγραφή και για το πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δικαστική διερεύνηση κάποιων από αυτές τις υποθέσεις. Πόσες έχουν τελεσιδικήσει, κατά πόσο τα θύματα βγήκαν δικαιωμένα ή αν είναι χρονοβόρα, αν κοστίζει. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε πάντα με δεδομένο ποια είναι τα θεσμικά εργαλεία που διαθέτουμε ως πολιτισμένη κοινωνία για να χτίσουμε ένα τείχος απέναντι στη βία και να σπάσει αυτό που λέμε ο φόβος.
Και μαζί με την κουβέντα αυτή να ενημερωθούμε και όλα για αυτή τη δύσκολη πλευρά της ζωής, η οποία όμως είναι δίπλα μας, γύρω μας, και καλό είναι να την φωτίζουμε. Γι' αυτό και ο τίτλος της εκπομπής ο σημερινός «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» εδώ πραγματικά είναι επίπονη η διαδρομή. Δηλαδή είναι με τα πόδια και συνεχώς και πολλά χρόνια μάλιστα.
Και με πολλή βία, με πολύ πόνο και σωματικό και ψυχολογικό, με πολλές ματαιώσεις, με πολλές νίκες, αλλά είναι ένα γκρίζο το οποίο και αυτό πρέπει να το καταγράψουμε.
Να καλησπερίσουμε τη συγγραφέα, την κυρία Σίση Βοβού. Σας καλωσορίζουμε στην κουβέντα, στο στούντιο εδώ του Δευτέρου Προγράμματος. Κυρία Βοβού, μας ακούτε?
Σας ακούω και ευχαριστώ για όλο αυτό τον ωραίο πρόλογο που κάνατε.
Εμένα, σας μιλώ ειλικρινά, μου δημιούργησε τέτοια έντονα συναισθήματα η ανάγνωση αυτών των περιστατικών. Και ήθελε αυτό που λέμε πολύ γερό στομάχι, γιατί όσο και να ξέρουμε τις αλήθειες, την ώρα που βρισκόμαστε αφοσιωμένοι ας πούμε στις λεπτομέρειες, στα περιστατικά, στο τι χρειάζεται, τι ενίσχυση χρειάζεται ο άνθρωπος που βρίσκει το θάρρος ας πούμε να καταγγείλει κάτι, είναι μια απαιτητική στάση ψυχικά. Αλλά πιστεύω ότι σε κάνει πιο δυνατό στο τέλος. Καταρχήν παίρνεις την ευθύνη σου σαν πολίτης και δεν είσαι στο ρόσου κόσμο ας πούμε. Εσείς όταν ξεκινήσατε να τα καταγράφετε όλα αυτά, είχατε την πρόθεση από ό,τι είδαμε και στον πρόλογό σας και νεότερες γενιές να μπορούν να έχουν ένα εργαλείο σκέψης.
Και μάλιστα, κυρία Βοβού, λέτε ότι είναι αντιπροσωπευτική αυτή η τοιχογραφία.
Θα πάω σε ένα, πώς το λένε, μισό λεπτό πριν.
Βεβαίως.
Αυτό που είπατε.
Βεβαίως.
Ότι, το είπατε ότι είναι λυτρωτικό κάπως.
Όχι, είναι πολύτιμο να έχει κανείς επίγνωση και να ξέρει και την αλήθεια.
Σκέφτομαι πάρα πολύ την αξιοθαύμαστη κυρία Μπεκατόρου που χρειάστηκαν 23 χρόνια για να μιλήσει και για να λυτρωθεί, κατά τη γνώμη, έτσι όπως το κατάλαβα εγώ, γιατί είπε ότι αυτό το πράγμα που μου είχε συμβεί και δεν είχα μπορέσει να αντιδράσω, δηλαδή είναι τραγικό αυτό που είπε, με έχει κάνει να μην αγαπάω τον εαυτό μου. Είναι συγκλονιστική αυτή η δήλωση εκ μέρους της και βέβαια την ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλω να πω ότι όλες αυτές οι γυναίκες που κατάγγειλαν με δύσκολες συνθήκες όπως δείχνουν όλες οι υποθέσεις που αναφέρουμε, έχουν και ένα βαθμό λύτρωσης, ακόμη και αυτές που δεν δικαιώθηκαν. Γιατί πάλεψαν αυτό.
Και κυρία Βοβό, στο βιβλίο σας εσείς, ξεκινώντας από αυτό που λέτε, ότι δεν αγαπούσαν οι γυναίκες αυτές τον εαυτό τους, λέτε και στο βιβλίο σας ότι η λέξη αυτή, η κακοποίηση, ενοχοποιούσε τις ίδιες τις γυναίκες. Θεωρούσαν ότι είναι δικό τους το πρόβλημα, δικό τους προσωπικό ζήτημα ή μία κακοτυχία. Δηλαδή υπήρχε ενοχοποίηση της βίας που είχαν υποστεί.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει ενοχοποίηση και γιατί πήγες στο τράφικινγκ, ήθελες να βγάλεις λεφτά ας πούμε, λέγανε. Ή γιατί δεν άφηνες αυτό τον κακοποιητή σύζυγο αφού σε κακοποιούσε. Και έχουμε διάφορα ερωτήματα τα οποία κάνουν το φόβο να αλλάζει, να πρέπει να είναι στις γυναίκες, ενώ θα έπρεπε ας πούμε ο ψόγος ο κοινωνικός να είναι σε αυτούς οι οποίοι κάνουν τις κακουργηματικές πράξεις εναντίον των γυναικών. Δηλαδή δεν θα ρωτήσω εγώ αυτήν που δεν κατάγγειλε γιατί δεν το έκανε, αλλά θα ρωτήσω αυτόν που το έκανε γιατί το έκανε. Και θα θέσω ας πούμε τον ψόγο και την κοινωνική κατακραυγή για αυτό που γίνεται. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα. Τώρα αυτά που βγαίνουν εδώ πέρα, η χιονοστιβάδα που βγαίνει, και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι έχουμε βάλει ένα υπόστρωμα για όλες αυτές τις καταγγελίες, γιατί αγωνιζόμαστε όχι από το 98 που είναι το βιβλίο, από προαμνημονεύτων χρόνων, για να μπορούν οι γυναίκες να αντιμετωπίζουν και να αντιστέκονται στα γεγονότα βίας που τους συμβαίνουν.
Ελάτε να φωτίσουμε λίγο αυτή την συμφωνία της Κωνσταντινούπολης ή όπως είναι στην παγκόσμια γλώσσα τη Συμφωνία της Ισταμπούλ, ας πούμε. Δώστε μας το χρόνο και τι περιεχόμενο έχει αυτή η συμφωνία.
Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, σύμβαση είναι νομική, της Κωνσταντινούπολης, υπογράφηκε το 2010 στην Ισταμπούλ και ήρθε σε
εγκυρότητα
όταν την υπέγραψαν ένας αριθμός χωρών που δεν θυμάμαι, το 2013. Δηλαδή χρειαζόταν να υπογραφεί από ορισμένες χώρες. Η χώρα μας άργησε λιγάκι την κύρωση το 2018, ενώ κάναμε μεγάλους αγώνες γι' αυτό και πιο πριν. Και είναι ένα νομικό εργαλείο που λέμε εμείς, είναι η Σύμβαση για την Εξάλληψη Κάθε Μορφής Βίας Κατά των Γυναικών. Είναι ένα νομικό εργαλείο που πάνω σε αυτό και στις αρχές του πρέπει να δημιουργηθεί νομοθεσία ή να εξελιχθεί υπάρχουσα νομοθεσία. Και εδώ πέρα δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη της νομοθεσίας, αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν πολλά θέματα δηλαδή που πρέπει να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία μας και ένα από αυτό ακούμε αυτές τις μέρες το θέμα της παραγραφής. Είναι τρομερό δηλαδή ότι παραγράφεται πολύ γρήγορα κάτι το οποίο δεν είναι βαρύ κακούργημα.
Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το χρονικό όριο της παραγραφής? Άπαξ και έχει συμβεί αυτό το βίαιο γεγονός, ασχέτως του χρόνου που θα καταγγελθεί από το θύμα, πρέπει να οδηγηθεί στα δικαστήρια?
Ναι, πρέπει ο θήτης να οδηγηθεί στα δικαστήρια. Ξέρουμε ότι σε κάποιες χώρες που δεν είναι και αναγκαστικά καλό παράδειγμα, αλλά το λέω τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρωμάν Πολάνσκι, που είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, όμως έκανε το τραγικό κακούργημα να βιάσει ένα κορίτσι 13 χρονών πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ακόμη δεν μπορεί να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όποια στιγμή πάει θα τον τσιμπήσουν. Δεν θέλω να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το καλό παράδειγμα. Φέρνω αυτό σαν καλό, έχουν και άλλα κακά.
Είναι ευκαιρία πάντως, μια και λέτε για το κακό παράδειγμα, στον ανεπτυγμένο και πολιτισμένο ευρωπαϊκό χώρο. Ποιο καθεστώς νομικό ή ποιας χώρας νομικό πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί το πιο προωθημένο σε ό,τι αφορά το τείχος ενάντια στη βία?
Βάζετε δύσκολα.
Σας βάζω δύσκολα γιατί δεν υπάρχει?
Όχι. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο, ποιο είναι το καλύτερο συγκριτικά, νομίζω ότι στην Ισπανία έχουμε ένα πολύ καλό νομικό πλαίσιο, αλλά δεν θα το πω σαν καλύτερο γιατί δεν είμαι σίγουρη, γιατί θα πρέπει να κάνω και εγώ τις συγκρίσεις μου και τώρα θα με βάλετε να ψάξω και θα το πούμε κατά τη στιγμή.
Και όλοι οι ακροατές μας μπορούν αντιστοίχως με τα θέματα που θίγουμε, αν θέλουν βάζουν και οι ίδιοι τις ερωτήσεις αυτές ψηφιακά, ας πούμε, και μπορεί να βρεθούν απαντήσεις. Εμείς ενεργοποιούμε αυτά τα ενδιαφέροντα γύρω από αυτά τα ζητήματα. Άκουσα, κυρία Βοβού, πρόσφατα ότι και η Ισλανδία κατόρθωσε κάτι για μεγαλύτερη επίσπευση
εκδίκασης.
Οπότε ευκαιρία είναι να τα δούμε αυτά.
Να πω κάτι για το ρυθμό απονομής.
Μάλιστα.
Είναι τραγικός ο ρυθμός απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Για όλα τα θέματα, όχι μόνο για τη βία.
Για όλες τις υποθέσεις.
Είναι τραγικός. Δηλαδή πρέπει να περάσουν 3 και 4 χρόνια για να ξεκινήσει μια δίκη. Εάν και εφόσον δεν υπάρχουν κρατούμενοι, γιατί αν υπάρχουν κρατούμενοι προφυλακισμένοι πρέπει στους 18 μήνες να ξεκινήσει, όπως έγινε με την Τοπαλούδη. Εάν όμως δεν είναι προφυλακισμένοι, να πω ας πούμε το παράδειγμα, το πολύ δυσάρεστο παράδειγμα της αργοπορίας έναρξης από του Ζακ Κωστόπουλου. Ο Ζακ Κωστόπουλος από το 18 μέχρι σήμερα έχουμε 21, δεν έχει αρχίσει η δίκη του. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λείπει, ο οποίος δολοφονήθηκε με άγριο τρόπο και από αυτούς τον Χρυσοχό, αλλά και από την αστυνομία, και δεν ξέρουμε ποιος από τους δυο του έδωσε το τελικό χτύπημα ή ποιο ήταν το θανατηφόρο. Δεν έχει γίνει δίκη και αυτή η δίκη καθυστερεί, και αυτό είναι τρομερό δηλαδή για τη δικαίωση των ανθρώπων που τον αγάπησαν. Και εγώ είμαι μία από τους που δεν είχα πολύ μεγάλη σχέση μαζί του, Αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε βρεθεί σε πολλές, σε πολλούς αγώνες, σε κάποιους αγώνες, ειδικά για το θέμα των οροθετικών γυναικών, γιατί αυτός ήταν οροθετικός και ήταν ένας άνθρωπος που αγωνιζόταν.
Επίσης θα προσθέσω για το κοινό αίσθημα, επειδή είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι που τώρα πια με τα κινητά και τη δυνατότητα να βιντεοσκοπήσει και αυτά, μοιραστήκαμε όλοι αυτό που θίγεται, το είδαμε. Είδαμε την εικόνα του τι σημαίνει, ας πούμε, μια συμπεριφορά άλογη και βίαιη που έχει σαν αποτέλεσμα το θάνατο, να οδηγεί στο θάνατο έναν άνθρωπο, ας πούμε, μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή, θέλουμε,
στο
δεν θέλουμε
της
πια.
Αθήνας, ντάλα μεσημέρι, ναι, και προς επίκον πάρα πολλών ανθρώπων. Αυτό δεν συνιστά πολιτισμό.
Όχι, αυτό όμως είναι ευκαιρία τώρα που το θίγουμε, γιατί ο καθένας μας μπορεί στα καλά καθούμενα να γίνει κοινωνός, γιατί δύο άνθρωποι άρχισαν να έχουν ένα καυγά, ας πούμε, και δίπλα σου μπορεί να συμβεί αυτό. Λέμε λοιπόν για την παράμετρο αυτή της ανθρώπινης φύσης, που κάποια στιγμή δεν έχει λογική, έχει μόνο ένστικτα. Και το θέμα είναι ότι μια και θίγουμε και έχουμε βιώσει τόσα και τόσα, και όσο υπάρχει οικονομική κρίση και όσο υπάρχει αγωνία η μεγαλύτερη των ανθρώπων, τα νεύρα σπάνε, τι βγαίνει στην επιφάνεια λοιπόν. Mm. Τι βγαίνει στην επιφάνεια με αυτά τις συνθήκες σύνθλιψης που περνάμε κοινωνικά. Και γι' αυτό είναι ωραίος ο διάλογος. Είναι ωραίο το να θίγουμε τέτοια θέματα.
Κυρία Βοβού, να παραμένουμε λίγο στο χώρο της απονομής της δικαιοσύνης. Βάλαμε την πινέζα της πολύ μεγάλης χρονοκαθυστέρησης ό,τι αφορά την απονομή, αλλά μέσα στο βιβλίο σας λέτε και ένα στοιχείο που δεν ξέρω κατά πόσο έχει αλλάξει πια. Ότι όταν εκδικάζονται οι θύτες στο εφετείο, οι ποινές πέφτουν στα μαλακά.
Από 32 χρόνια πάμε στα 8, ας πούμε.
Αυτό δεν έχει αλλάξει.
Τα μεγάλα κυκλώματα. Αυτό, τώρα το τράφικινγκ δεν είναι σε έξαρση λόγω του τελευταίου χρόνου πανδημίας και εν μέρει, ας πούμε, λόγω της οικονομικής κρίσης. Τότε, εκείνη την εποχή που μιλάω, ήταν σε τρομερή έξαρση το τράφικινγκ. Και όταν υπάρχουν σπήρες, ομάδες, που όταν μιλάμε για μεγάλα κυκλώματα, κάποια που αναφέρονται είναι ομάδες, έχουν καλούς δικηγόρους, έχουν τον τρόπο τους να τρομοκρατήσουν τα θύματα, ώστε αν ήρθαν σήμερα στο δικαστήριο να μην έρθουν στο εφετείο, παράδειγμα, κλπ. Έχουν τον τρόπο τους ή να εξαγοράσουν ή να τρομοκρατήσουν, να απειλήσουν κτλ. Πράγμα που σημαίνει ότι τα δικαστήρια έχουν τραγική, πώς να το πω, διάσταση ποινών ανάμεσα στο πρωτόδικο και στο εφετείο. Και αυτό είναι τρομερό, διότι όλοι αυτοί ξέρουν ότι θα τη βγάλουν καθαρή ή σχεδόν καθαρή.
Πάντως έχετε να διατυπώσει ένα νόημα που διευκολύνει την κουβέντα μας. Λέτε, η πατριαρχία είναι το φυσικό περιβάλλον.
Οπότε, σαν τη θάλασσα για το ψάρι.
Σαν τη θάλασσα για το ψάρι.
Κάτι άλλο το ψάρι.
Οπότε λέτε, οι ανισότητες κάθε μορφής, και συγκεκριμένα εδώ για τα περιστατικά που αναφέρετε για τις γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, είναι αποδεκτές κοινωνικά. Δηλαδή, για μένα οι χαρακές είναι πολύ βαθιές, δηλαδή από πού πηγαίνει το κάρο.
Ναι.
Πάρα πολλά χρόνια. Το δύσκολο λοιπόν είναι να φωτίσει κανείς ότι αυτή είναι μια παλιά οδός, όπως λέγαμε είναι η εθνική χωρίς διόδια και η εθνική με τα διόδια. Δηλαδή, είναι παλιά οδός αυτή η στάση απέναντι στο ότι έτσι είναι τα πράγματα και ότι προσπαθούμε να κάνουμε κεντρική οδό μια άλλη νοοτροπία πια.
Εξού και ο τίτλος «Πατριαρχική δικαιοσύνη». Δηλαδή μιλάτε για μια εξουσιαστική σχέση ακόμα και στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης, την οποία, όπως λέτε στο βιβλίο σας, εμπλέκονται πάρα πολύ με τη λογική της συγκάλυψης.
Να πούμε, Αλεξάνδρα, και να ρωτήσουμε την κυρία Βοβού. Όταν νιώθει, μιλώ τώρα και για τον νομικό πολιτισμό, όταν έρχεται η στιγμή σε μια κοινωνία και οριμάζει και αλλιώτικα κρίνει και αλλιώτικα βγάζει μπροστά το αίτημα, τις αξίες της καινούργιας με θάρρος, αυτό το πράγμα συνήθως όποτε συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο πιέζει για να αλλάξει νομικά μια εργαλειοθήκη, ας πούμε.
Όλα πιέζουν, αν και εφόσον υπάρχει ένα κίνημα γυναικών, γιατί στην προκειμένη περίπτωση είμαστε το καταπιεσμένο φύλο. Τι να κάνουμε, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλες καταπιέσεις και ανισότητες στην κοινωνία, είναι το ταξικό, το οικονομικό, το υγείας, να πούμε έτσι, για τα άτομα που είναι σε αναπηρία και πολλά πολλά. Ναι, αλλάζει. Πρέπει να έχεις ένα κίνημα. Πρέπει να είμαστε στα δικαστήρια 50% γυναίκες απ' έξω με τα πανό και να φωνάζουμε, ας πούμε, και να υποστηρίζουμε. Πολλές φορές το έχουμε κάνει αυτό. Και να λένε οι δικηγόροι που είναι μέσα, βγάλτε τις έξω αυτές, θέλουν να επηρεάσουν τη δικαιοσύνη. Ναι, θέλουμε να επηρεάσουμε τη δικαιοσύνη. Διότι η δικαιοσύνη...
Θέλει ταρακούνημα.
Θέλει ταρακούνημα αυτό. Και πράγματι την επηρεάζουμε. Δηλαδή αυτά που λέγανε τον παλιό καιρό οι δικαστές, τι φορούσε, ας πούμε, η κοπέλα η οποία βιάστηκε, που ήταν 3 η ώρα τη νύχτα κτλ. Τώρα σιγά σιγά προχωράνε και δεν ακούγονται τόσο πολύ στα δικαστήρια. Αυτό σας το βεβαιώνω. Και μάλιστα το πιο, πώς το λένε, δύσκολο να αποδειχθεί κακούργημα είναι ο βιασμός. Και έχω μερικές τέτοιες ιστορίες στο βιβλίο μου, όπου κάνανε αγώνα επί αγώνων, ας πούμε, κάποιες γυναίκες και δεν καταφέρανε να καταδικαστούν τα θύματα. Γιατί, όπως έλεγε ένας υπέροχος...
Οι θύτες δεν καταφέρανε.
Όπως έλεγε ένας υπέροχος εισαγγελέας στην Πάτρα, ο κύριος Γκόγκος, την υπόθεση αυτή πριν από 15 χρόνια κάτι, όταν έχεις, λέει, ένα βιασμό, όταν έχεις μια καταγγελία για βιασμό, έχεις τη φωνή ενός ανθρώπου ενάντια στη φωνή ενός άλλου ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ελέγξεις όλα τα στοιχεία που υπάρχουν ή που δεν υπάρχουν ή που πρέπει να γίνει ψυχολογική κοτέστ στη γυναίκα που καταγγέλει και τα λοιπά και πολλά άλλα για να μπορέσεις να καταλήξεις σε ένα δίκαιο συμπέρασμα. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι δύσκολο, είναι ότι κατά κάποιο τρόπο οι γυναίκες ενοχοποιούνται λιγότερο ή περισσότερο σε αυτό το θέμα το πολύ σημαντικό και κρίσιμο και αυτές τις μέρες έρχεται και πάρα πολύ στην επιφάνεια για να μπορέσουν να αποδείξουν ένα κακούργημα. Γιατί πριν το φόνο είναι ο βιασμός σαν κακούργημα. Αν σε σπάσουν στο ξύλο και σου σπάσουν πλευρά και πράγματα, θα γίνεις καλά. Στο θέμα του βιασμού, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ για τις γυναίκες και δεν μπορούν να γίνουν καλά.
Κυρία Φοβού, στο βιβλίο σας, να πω το εξής για το βιασμό. Λέτε ότι στα δικαστήρια, πολύ λανθασμένα, η έδρα επιμένει για λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά το βιασμό. Το συγκράτησα γιατί τις μέρες αυτές που ζούμε, ακούμε πολλές φορές και στην τηλεόραση, ως κλειδαρότρυπα, λεπτομέρειες από αυτά που καταγγέλλονται. Που δεν θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου. Και στη λογική αυτή που βάζετε, το θύμα δεν μπορεί να αναβιώνει αυτό που έχει υποστεί και να το καταθέτει μέσα στο δικαστήριο λεπτό προς λεπτό.
Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές και υπάρχει ένας αντίλογος, ο οποίος όμως πρέπει να ερμηνευτεί κάπως αλλιώς. Ο αντίλογος είναι ότι εμείς πρέπει να αποδώσουμε δικαιοσύνη και πρέπει η δικαιοσύνη να τα ξέρει όλα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε. Έχουμε ανοιχτά δικαστήρια, έχουμε δημόσιες δίκες εκτός από τα ανήλικα. Άρα δεν μπορούμε να μην εξετάσουμε όλα τα στοιχεία. Ναι, αλλά αυτός είναι ο αντίλογος των δικαστών, ας πούμε, και των ανθρώπων που ξέρουν από δικαιοσύνη. Από την άλλη μεριά, εάν τραυματίζεται και επαναθυματοποιείται η καταγγέλουσα, δεν μπορεί εύκολα να προχωρήσει και μπορεί και να σταματήσει. Δηλαδή να πάει σε ένα πρωτόδικο και μετά να μην πάει στο εφετείο, ας πούμε. Και είναι πολύ δύσκολο θέμα αυτό και θέλει λεπτές ισορροπίες για να γίνεται σεβαστός, ας πούμε, ο νομικός πολιτισμός που απαιτεί την εξέταση ξονυχιστική όλων των στοιχείων κτλ. Από τη μια μεριά και να μην ξανατραυματίζεται η καταγγέλουσα, η οποία σε όλες τις περιπτώσεις είναι πράγματι θύμα ή επιβιώσασα, να το πούμε, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό για αυτή. Να μην μιλήσουμε για τα έξοδα των δικών, μην μιλήσουμε για τις ημέρες που πρέπει να πάρουν από τη δουλειά τους, άδεια κλπ.
Να βάλουμε στο σημείο αυτό, Αλεξάνδρα και κυρία Βοβού, τις φωνές των γυναικών της Χιλής, οι οποίες μαζεύτηκαν και κατεγράφει, ας πούμε, στο αίτημά τους ότι είναι παρούσες, ότι είναι οντότητες οι οποίες απαιτούν ισοτιμία και σεβασμό, και παραλλήλως και τα δικά μας τα κορίτσια, τα οποία το 19 αντιστοίχως βγήκαν, νομίζω, μπροστά από το...
Στο Σύνταγμα, σε ένα αντίστοιχο δρόμενο.
Από τη Βουλή, να πούνε στη γλώσσα τη δικιά μας αυτά που είχαν να πούν.
Ναι, πολύ ωραίο.
Και έτσι φαίνεται ότι υπάρχει και συνεννόηση, να το πω έτσι, μεταξύ των γυναικών
ανά
τον κόσμο.
Τώρα όλος ο κόσμος...
Φεμινιστικά σήματα σε όλο τον κόσμο.
Τώρα όλος ο κόσμος δίνει τις μάχες του. El patriarcado es un juez que nos usa por nacer.
δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αυτά που βρήκαμε με την Αλεξάνδρα μέσα να περιέχονται και να αναφέρονται, μάλιστα πριν από 2 χρόνια είχαμε επισκεφθεί κάποιες γυναικείες φυλακές με την Αλεξάνδρα.
Τις φυλακές Ελαιώνα στη Θήβα.
Εμείς πηγαίνουμε εκεί τακτικά γιατί έχουμε κρατούμενες που τις στηρίζουμε και θα σας πω κάτι μετά.
Εγώ την κάνω την εισαγωγή για να πούμε ότι πράγματι ο ρόλος σας των συλλογικοτήτων, των γυναικών οι οποίες συμπαρίστανται και δρομολογούν και πολλά κενά και προσφέρουν πολύ μεγάλη βοήθεια σε γυναίκες κατά περίπτωση, είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος γιατί ουσιαστικά και νομικά αντιλαμβάνεστε που μπορείτε να βοηθήσετε και ψυχολογικά να στηριχτούν οι γυναίκες αυτές.
Και αναφερόμαστε στην περίπτωση της Κατερίνας της Γκουλιώνη που καταγράφεται, κυρία Σισιβοβού, στο βιβλίο σας, που ήταν 18 Μάρτη του 2009 που βρέθηκε νεκρή στο πλοίο το οποίο πραγματοποιούσε την διαδρομή από τον Πειραιά προς την Κρήτη, γινόταν η μεταγωγή της από τις φυλακές του Ελαιώνα στη Θήβα προς τις φυλακές της Νεάπολης στο Λασίθι. Λέτε λοιπόν εσείς μέσα από όλη αυτή την ιστορία ότι οδηγήθηκε εντός εισαγωγικών στο θάνατο γιατί κάποιος ήθελε να την τιμωρήσει για μια στάση γενναία που κρατούσε για να μην υφίσταται σωματικό έλεγχο, άκρος προσβλητικό, όταν βρισκόταν μέσα στις φυλακές.
Όχι, όταν βρισκόταν, όταν έμπαινε και όταν μπαίνουν και
κάθε φορά που μπαίνουν και
θα πάνε σε ένα, πώς το λένε, σε ένα δικαστήριο.
Ή
θα
σε,
πάνε
ένα νοσοκομείο. Ναι.
Όταν γυρνάνε, θα τους κάνουν, τότε τους κάνανε σωματικό έλεγχο. Αυτή η γυναίκα, μαζί με άλλες βέβαια, αλλά ας πούμε ότι πρωτοστατούσε, έκανε αγώνα για να καταργηθεί ο σωματικός έλεγχος, διότι είναι άκρος εξευτελιστικός. Και θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο είχαμε και μία νίκη, αλλά μία νίκη που πληρώθηκε ακριβά με μία νεκρή. Και έγινε την άλλη μέρα, πήγαμε μπροστά στις φυλακές μία διαδήλωση 100 και ανθρώπων, κυρίως στις φεμινιστικές ομάδες, για να κάνουμε διαδήλωση και να ζητήσουμε να δούμε την τότε διευθύντρια. Δεν μας δέχτηκε καν. Και καθόμασταν απ' έξω όλη μέρα να φωνάζουμε με πανό, με τα λοιπά. Δεν μας δέχτηκε, δηλαδή δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Μπορεί να μην είχε συμβεί μέσα στη φυλακή βέβαια, αλλά συνέβη λόγω της μεταγωγής. Και ούτε βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ήταν η διευθύντρια υπεύθυνη για το συγκεκριμένο θάνατο.
Ασφαλώς όχι.
Όμως δεν είχαν την ευαισθησία, έχουν ένα αυταρχικό τρόπο και δεν έχουν την ευαισθησία να πούν ότι αυτές οι γυναίκες εδώ διαμαρτύρονται και πρέπει να μιλήσουμε με αυτές. Διότι ό,τι γίνεται έξω από τις φυλακές, πολλές φορές πολλά από αυτά γίνονται και μέσα στις φυλακές. Αλλά και στα κέντρα κράτησης των αλλοδαπών γυναικών, να το πούμε και αυτό.
Ελάτε να βάλουμε ένα θέμα τώρα που το είδαμε μέσα. Τι νέα έχετε για τις υποστηρικτικές δομές για τα θύματα?
Υπάρχουν οι δομές, είναι ένα δίκτυο δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, που έχει συμβουλευτικά κέντρα και έχει και καταφύγια γυναικών. Δυστυχώς αυτό δεν είναι επαρκές, ένα κρατούμενο. Και δεύτερον, τα καταφύγια γυναικών επίσης είναι λίγα σε σχέση με τις ανάγκες.
Και να ρωτήσω, τα καταφύγια αυτά υπάρχουν και στην επαρχία ή υπάρχουν πατού, τα πατού περισσότερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής?
Όχι,
και το
όχι.
Λέω γιατί μια γυναίκα που ζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό, που έχει την τόλμη να καταγγείλει την κακοποίηση, την ψυχολογική, τη σωματική, τον ξυλοδαρμό από το σύζυγό της, για να μπορέσει να εγκαταλείψει τη συζυγική στέγη και την οικογενειακή στέγη, πρέπει κάποιος να τη φιλοξενήσει. Και συνήθως το περιβάλλον το οποίο υπάρχει στα χωριά δεν είναι φιλικό απέναντι στη γυναίκα που καταγγέλει.
Ή φοβούνται οι άνθρωποι, γιατί αυτός ο μενόμενος θα έρθει να πάει να την ξαναχτυπήσει, να χτυπήσει και τον πατέρα της και τη μάνα της και τα λοιπά και τα παιδιά, όταν είναι σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν δομές, μπορώ να πω στις πιο μικρές επαρχιακές πόλεις, αποφεύγουν οι γυναίκες να πάνε στην ίδια τους την πόλη σε δομή, προτιμούν να πάνε κάπου αλλού, αλλά αυτό είναι εντός παρένθεσης ας πούμε. Το θέμα είναι ότι δεν είναι επαρκείς οι δομές και την περίοδο της καραντίνας η Γραμματέας Ισότητας είχε ανακοινώσει και έγινε, δεν ξέρω σε ποια έκταση δεν μας ανακοίνωσε, ότι θα φιλοξενεί τις γυναίκες σε την πρώτη καραντίνα σε ξενοδοχεία για να μην, γιατί υπήρχε το θέμα της καραντίνας πέραν της πληρότητας των δομών. Και πράγματι έγινε αυτό. Στη δεύτερη καραντίνα σήμερα έχουμε γυναίκες οι οποίες απευθύνονται και τους λένε είναι φούλοι δομές. Δηλαδή δεν έχουν την πρόνοια τώρα να τις βάλουν σε ένα ξενοδοχείο για 5, 10, 20 μέρες, 30, μέχρι που να δούμε τι θα γίνει.
Είναι γιατί... θέμα πρόνοιας ή και κονδυλίου που αφορά αυτά τα έξοδα.
Να σας πω ότι αυτά τα ξενοδοχεία που τις πήγανε τότε κάποιες, είχαν αφιλοκερδώς δεχθεί ξενοδόχεια, που είχαν κλειστά τα ξενοδοχεία τους και εντάξει. Για σαν συνεισφορά.
Μάλιστα.
Και θα μπορούσαν και τώρα, αλλά δεν έγινε τώρα αυτό. Και γενικά έχουμε γυναίκες οι οποίες χτυπάνε την πόρτα, ας πούμε, και τους λένε είναι πλήρες οι δομές. Και είναι γυναίκες οι οποίες αύριο μπορεί και να τις σκοτώσει. Αλλά και να μην τις σκοτώσει ο άντρας της, το να υφίσταται μια κακοποίηση από τη στιγμή που έχει λάβει την απόφαση να σηκωθεί να φύγει μετά από πολλή σκέψη και πολλές πιέσεις, να το σημειώσουμε αυτό, είναι
πολύ, ακόμα πιο δύσκολο.
Πολύ άσχημο να της πεις ότι δεν έχω τώρα, είναι φούλοι δομές. Αντί να της πεις ότι κοίταξε, δεν μπορώ να σε βάλω λόγω καραντίνα, θα σε βάλω σε ένα ξενοδοχείο, που ήταν μια σωστή λύση για τότε, σήμερα δεν υπάρχει αυτή η λύση.
Κύριε Βοβού, στην περίοδο του εγκλεισμού, είτε του πρώτου, είτε του δεύτερου, είτε του τρίτου, έχετε δεχτεί αυξημένες καταγγελίες γυναικών για ενδοοικογενειακή βία, γιατί αναγκάζονται να συνυπάρχουν σε ένα σπίτι αυτό μέλη της οικογένειας που δεν συνυπήρχαν.
Εκτονωνόντουσαν με την καθημερινότητα.
Ναι, να πούμε και γιατί δεν θα ξέρουν όλες οι ακροάτριες και οι ακροατές για το γραμμή 15900, είναι το τηλέφωνο ΣΟΣ για τη βία κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, που περιλαμβάνει 62 συμβουλευτικά κέντρα, μεταξύ των οποίων 42 είναι και φιλοξενίας, μεταξύ των 62. Λοιπόν, απλώς για να το ξέρουν, 15900 παίρνουμε οποτεδήποτε εμείς ή μια γειτόνισά μας ή κάτι, συμβαίνει κάτι και θέλουμε είτε συμβουλές είτε να πάνε, ας πούμε, σε ένα χώρο, σε μια δομή για να φύγουν. Ναι, είχαμε πολύ αυξημένες προσφυγές, ας πούμε, σε εμάς που είμαστε μια οργάνωση που ούτε καν έχουμε καμία δομή ή οτιδήποτε, έχουμε όμως τις πληροφορίες. Θα δώσουμε πληροφορίες και τα λοιπά. Και η Γραμματεία Ισότητας έβγαλε ανακοίνωση μετά την πρώτη καραντίνα, που ήταν και η πιο σκληρή, ότι κατά 150% είχαν
αύξηση.
Κατά 50%, δηλαδή ήταν 150% οι προσφυγές για βία κατά των γυναικών. Κατά την περίοδο των 2,5 μηνών ήταν η πρώτη καραντίνα αυτή την περίοδο. Σε αυτή την καραντίνα δυστυχώς ούτε κοινωνικά μηνύματα υπάρχουν, ενώ είχαμε πιέσει και υπήρχαν στην πρώτη καραντίνα. Ούτε κάτι περισσότερο. Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί δυστυχώς η Γραμματεία Ισότητας αυτή τη στιγμή έχει υποβαθμιστεί από την ίδια την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Ελάτε να βάλουμε πάλι το χρώμα των γυναικών που τραγουδούν συλλογικά. Αυτό τώρα θα ακούσουμε από το Εντερλέζι, έτσι, του Καραμπρέγκοβιτς, ένα αγαπημένο στους Έλληνες ήχο, ένα τραγούδι που το ξέρουν. Ωραία, το ακούμε και συνεχίζουμε.
Συνομιλούμε με τη Σύση Βοβού, που είναι συγγραφέας του βιβλίου «Πατριαρχική δικαιοσύνη και φεμινιστικές αντιστάσεις», εκδόσεις Ανατελεία. Και κυρία Βοβού, μετά από αυτό που είπατε για τις αυξημένες κλήσεις, παύλα καταγγελίες γυναικών στην περίοδο του εγκλεισμού, όπου καταγγέλνουν την ενδοοικογενειακή βία, θα θέλαμε να μας κατονομάσετε τους φορείς οι οποίοι μπορεί να είναι χειρολαβές για τις γυναίκες που θέλουν να σπάσουν τα δεσμά της βίας.
Και επίσης για την υπόλοιπη κοινωνία να ξέρουμε το ρόλο που παίζουν.
Αν υπάρχουν και ποιες είναι. Ακριβώς. Και τι ρόλο παίζουν.
Ωραία.
Ναι. Εκτός από την επίσημη γραμμή που είπαμε, υπάρχει το Ελλητικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, το οποίο δεν έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρο το τηλέφωνό του, που έχει ξενώνα, δεν παίρνει πολλά χρήματα, πολύ μικρές χρηματοδοτήσεις, αλλά κάνει πολύ σπουδαία εθελοντική δουλειά για κακοποιημένες γυναίκες και έχει και κάποια καταφύγια ή κάποια δυνατότητα καταφυγίου. Είναι το Α, αυτό είναι στην Αθήνα, το Α21 στη Θεσσαλονίκη. Και επίσης υπάρχουν γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα που αν κανείς ανοίξει και το ίντερνετ και τα λοιπά θα βρει και θα μπορέσει να προσανατολιστεί. Γιατί εμείς, ας πούμε, το δικό μας κίνημα, το MOV αυτή τη στιγμή που είναι, μπορεί να μην έχουμε καμιά υποδομή, αλλά έχουμε τις πληροφορίες. Έχουμε τον έλεγχο των υπαρχουσών δομών για να μπορέσουμε να χτυπάμε τις πόρτες, να τηλεφωνούμε, να ρωτάμε και τα λοιπά και να πιέζουμε ώστε να ικανοποιηθούν τα άμεσα αιτήματα.
Για πείτε μας για το παρατηρητήριο του Ελσίνκη.
Το παρατηρητήριο παίζει ρόλο σημαντικό στις δίκες, όπως φαίνεται και στο βιβλίο, όπου βάζει δικηγόρους ότι στηρίζει τα θύματα νομικά κτλ. Αλλά για δομές κτλ. Τέτοιες δεν έχει, από όσο ξέρω.
Είναι πιο πολύ για το trafficking.
Ναι, πιο πολύ για το trafficking, όχι μόνο, αλλά κυρίως για το trafficking και έχουμε συνεργαστεί πολύ. Πολλές φορές μαζί του, αλλά θα ήθελα να πω στις ακροάτρες και τους ακροατές ότι αυτό το βιβλίο, επειδή είναι προϊόν, δηλαδή παρουσιάζει μια αγωνιστική δράση για τις 19 αυτές υποθέσεις που έχουμε, θα θέλαμε όταν τελειώσει η καραντίνα να κάνουμε και παρουσιάσεις οπουδήποτε θα θέλαν, σε συλλόγους, δημόσιες παρουσιάσεις κτλ. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα τώρα με τις καταγγελίες και αυτό το Me Too το ελληνικό που έχει εξελιχθεί και είμαστε τρεις ευτυχισμένες για αυτό που γίνεται, έχει περισσότερο ενδιαφέρον, άρα θα θέλαμε να το σκεφτούν όποιοι θέλουν να παρουσιάσουν το βιβλίο κάπου σε ένα σύλλογο να το κάνουμε.
Κύριε Βοβού, εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση. Το γεγονός ότι στην ανώτατη δικαστική ιεραρχία το 70% είναι γυναίκες, διευκολύνει τις γυναίκες παύλα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους?
Το σύνολο του δικαστικού σώματος, από ό,τι ξέρουμε, είναι 65% γυναίκες. Και πλέον, όπως είπατε, και στην Ανώτατη και στον Άριο Πάγο και τα λοιπά, και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι χαρακτηριστικό ότι είχα πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για μια υπόθεση, τέλος πάντων, σε μια δικάσιμο, και ήταν οι σύμβουλοι 16 και 16. Και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση αυτό. Οι γυναίκες κάποιες φορές, αλλά όχι συνήθως, είναι πιο ευαίσθητες. Μέχρι εκεί θα σας πω.
Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω μία κουβέντα σας, την οποία θεωρώ σημαντική, που λέτε ότι η ατιμωρησία του κάθε δράστη οπλίζει το χέρι του επόμενου. Ναι. Αυτό είναι έτσι μια εξίσωση που καλό είναι να την έχουμε στο μυαλό μας ακόμα και όταν δηλιάζουμε πολλές φορές ή δεν παίρνουμε πρωτοβουλία. Ναι. Αυτό είναι το καθαρό, η ατιμωρησία του κάθε δράστη οπλίζει το χέρι του επόμενου.
Και δηλαδή, να προσθέσω το εξής όμως εδώ, ότι εμείς δεν αγωνιζόμαστε για την τιμωρία.
Όχι βέβαια.
Αγωνιζόμαστε να μην γίνονται. Όταν γίνονται βέβαια πρέπει να τιμωρούνται και η ατιμωρησία όπως είπατε. Αλλά ο αγώνας ο δικός μας είναι να αλλάξει η κοινωνική νοοτροπία.
Απλώς για να αλλάξει πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι το σημείο, το πολύτιμο σημείο που μπορεί να έρθει στην αντίληψή μας και εκείνη την ώρα να έχουμε πιο υπεύθυνη στάση για τα πράγματα.
Μία τελευταία ερώτηση. Η καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα, είτε της γειτονιάς ή οπουδήποτε, για να μην υπάρχει ενοχοποίηση, είναι ασφαλής δρόμος για να βρει το θύμα το δίκιο του? Αν έχει αλλάξει κάτι τώρα.
Πριν απαντήσω σε αυτό, όταν έλεγα για τις δομές, επίσης μπορούμε να στείλουμε SMS στο 100, γιατί η ελληνική αστυνομία έχει φτιάξει σώμα αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας που είναι σε 72 τμήματα σε όλη τη χώρα. Άρα, εκτός από τα προηγούμενα που είπα, στέλνουμε SMS στο 100, κινδυνεύω κτλ.
Πολύ καλό αυτό,
ναι,
που θυμηθήκατε.
Ναι, απαντώ. Η αστυνομία είναι ασφαλές φυσικά να πάμε στην αστυνομία. Δεν θα πει κάτι η αστυνομία στον άντρα τον οποίο καταγγείλαμε. Αλλά το πόσο θα προχωρήσουμε, πόσο θα δεχτεί η αστυνομία να προχωρήσει, πόσο θα φροντίσει να μας βάλει σε μια δομή στήριξης κτλ. Αυτό παίζεται και έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές καταγγελία, γιατί κάποια αστυνομικά τμήματα λένε σε έδειρο άντρα σου, άντρας είναι, νευρίασε, δεν μην χαλάσει την οικογένειά σου, παράδειγμα. Υπάρχουν τέτοια, αλλά σιγά σιγά εξελίσσεται το πράγμα σε θετική κατεύθυνση και εμείς οπωσδήποτε ζητάμε να ενισχυθούν τα τμήματα της αστυνομίας που είναι για την ενδοοικογενειακή βία, να έχουν εξειδικευμένους αστυνομικούς κτλ., ώστε η αστυνομία να βοηθάει όπως οφείλει δηλαδή, γιατί είναι, πώς το λένε, κρατικός μηχανισμός η αστυνομία.
Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να προλαβαίνουμε την οριμότητα της στιγμής και του αιτήματος του κοινωνικού για πολλά τέτοια πράγματα τα οποία παραμένουν πολλές φορές παλαιάς ταχύτητας, να το πω και έτσι. Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βοβού, για την κουβέντα που κάναμε.
Και σας χαιρετούμε με ένα τραγούδι που επιλέξατε, του Τζον Λένον.
Ναι.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά.
Γεια
Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her faces dance. If she won't be a slave, we say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend so hard that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. If you don't believe me, take a look at the one you wear.
Κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής θα έχουμε ακόμα μία συνομιλία, γιατί η επικαιρότητα προσφέρεται αυτή τη στιγμή για μια μαζική, να το πούμε και έτσι, στάση επάνω στα γεγονότα που συμβαίνουν, και καλό είναι να φωτίζουμε πολλές παραμέτρους της επικαιρότητας. Και Αλεξάνδρα, έχουμε τη χαρά.
Έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την κοσμήτωρα του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, την Αλεξάνδρα την Κορονέου, γιατί με τη Σύση Βοβού, τη συγγραφέα, αναφερθήκαμε και σε ζητήματα που αφορούν τη θεσμική κατοχήρωση της καταπολέμησης της βίας. Πάμε όμως να δούμε σήμερα που ξεδιπλώνεται όλη αυτή η βεντάλια της συζήτησης, τι ασφαλιστικές δικλίδες υπάρχουν ή πρέπει να δημιουργήσουμε, προκειμένου όλη αυτή η συζήτηση κάπου να καταλήξει και να μην είναι απλά μια κλειδαρότρυπα που ικανοποιεί ένα ένστικτο.
Ή να το πούμε αλλιώτικα, να μην χαθεί μια επώδυνη
διαδικασία.
Αυτή τη στιγμή διαδικασία, να μην χαθεί η σπουδαιότητα αξιακά αυτού του μοιράσματος, αυτής της έκθεσης. Κυρία Κορονέου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή εδώ με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, και είμαστε με μεγάλη επιθυμία να ακούσουμε τη δικιά σας την άποψη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να δούμε λίγο τώρα που εξελίσσονται αυτά τα γεγονότα, αυτά τα πολύ τραυματικά γεγονότα, και επειδή εσύ, Λίνα, μπορώ να σου μιλήσω στον ελληνικό, έχεις γράψει το περίφημο έτσι, εκείνο το κρυμμένο τραύμα. Αυτό το κρυμμένο τραύμα που έρχεται...
Στη σωτηρία της ψυχής.
Ναι, τη σωτηρία της ψυχής, που νομίζω σημαδεύει μια ολόκληρη γενιά, αλλά και τους επόμενους, είναι πως αυτό το κρυμμένο τραύμα που έρχεται στην επιφάνεια με πολύ οδυνηρό τρόπο, είναι αλήθεια, τελικά να γίνει ένα θαύμα. Και για να γίνει ένα θαύμα, δηλαδή να μην περιοριστεί μόνο σε όλο αυτό το οποίο γνωρίζουμε ή και σε ένα ακόμη κυτρινισμό που μπορεί να προέρχεται από κάποιες φυλάδες ή από κάποια μέσα ενημέρωσης εντός εισαγωγικών, αλλά να μπορέσει να πάρει έτσι ένα χαρακτήρα και συλλογικής διεκδίκησης, αλλά και συλλογικής ταυτότητας, μια ταυτότητα που να είναι απαλλαγμένη από αυτά τα φρικιαστικά πράγματα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια και νομίζω ότι μας λυπούν όλους, μολονότι όλοι ξέραμε. Εγώ έχω την άποψη ότι δεν είναι κάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι λένε πέφτω από τα σύννεφα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι αν δεν ήταν βέβαια τα συγκεκριμένα επώνυμα πρόσωπα, όλοι γνωρίζουμε και γνωρίζαμε ότι υπήρξαν αιώνες, θα έλεγα, για τις γυναίκες, αλλά και για τα νεαρά αγόρια.
Και τα αδύναμα πλάσματα.
Και
τα
για τα παιδιά. Και για τα παιδιά, ναι. Και πολύ περισσότερο υπήρξαν τέτοια φρικιαστικά γεγονότα ακόμη και μέσα στην οικογένεια και υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Το γνωρίζουμε. Και η Σύση Βοβού νομίζω το γνωρίζει πάρα πολύ καλά από τη δουλειά που έκανε, η πολύ αυτή ενδιαφέρουσα δουλειά που παρουσιάσατε και όσες γυναίκες, επιστημόνισσες και τα λοιπά δουλέψαμε για αρκετά χρόνια στα κέντρα ισότητας, ήρθαμε σε επαφή με κακοποιημένες γυναίκες και η κακοποίηση δεν ήταν μόνο σεξουαλική, ήταν και λεκτική, ήταν και ηθική, ήταν στους χώρους εργασίας, ήταν ψυχολογική, έχει πάρα πολλές πλευρές, δηλαδή πολλές όψεις.
Και μέχρι τώρα, κυρία Κορονέου,
το φαινόμενο, ναι.
Για τους χώρους είδαμε, ξεκίνησε από τον αθλητισμό. Υπήρξαν καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια από τους ίδιους τους διδάσκοντες.
Και
πήγαμε στον χώρο
ακόμα
του θεάτρου.
Και έρχονται ακόμα καταγγελίες στις επιτροπές ισότητας που έχουν γίνει στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταγγελίες οι οποίες εξετάζονται. Υπάρχει ένα δίκτυο που έγινε. Γίνονται δηλαδή πράγματα με αφορμή όλα αυτά τα γεγονότα και ένα δίκτυο επιτροπών ισότητας που υπάρχει για τα πανεπιστήμια και που δέχεται καταγγελίες. Όχι μόνο σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και ηθικής, λεκτικής βίας απέναντι σε φοιτήτριες και σε φοιτητές, πιο συχνά είναι απέναντι στις φοιτήτριες. Για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια προοπτική και μια ελπίδα και να μην σταματήσουν να μιλάνε οι νέες γυναίκες και τα νέα αγόρια για αυτά τα φαινόμενα.
Απλώς πιστεύω ότι με αυτό που θίγεται τώρα, όλο το αίτημα είναι πως αναβαθμίζεται η ουσία αυτής της, να το πούμε, ευνοϊκής αυτή τη στιγμή κοινωνικά στιγμής. Ξεκίνησε και βλέπουμε ότι υπάρχει πολλής κόσμος που έχει ανάγκη να εξηγειάνει τη ζωή του, την ταυτότητά του κτλ. Οπότε αυτό που λέμε είναι ότι αυτά είναι σοβαρά πράγματα, έχουν πόνο, έχουν οδύνη και δεν είναι για να τα καταναλώνουμε ούτε επίσης, γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές όταν παραπέφτουν πολλά γεγονότα ο άνθρωπος λέει δεν αντέχω. Δεν αντέχω,
ναι,
καθημερινά.
Υπάρχει, ναι.
Φτάνει σε ένα σημείο, είμαστε
όχι
και,
άλλο, λες,
και με εγκλισμό και τα λοιπά. Φτάνουμε σε ένα σημείο να θέλουμε να ξεσκάσουμε, να θέλουμε κάτι άλλο.
Ναι, να είναι ένας κορεσμός. Αλλά όπως θα πω μια φράση που την είπε μια φοιτήτρια, ένας φοιτητής, δεν θυμάμαι πια, σε μια μικρή έρευνα που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο για την περίοδο της πανδημίας και που μίλησε ξαφνικά και έμεινα πολύ έκπληκτη για τα δώρα της πανδημίας. Μέσα σε όλο αυτό δηλαδή το τραυματικό που ζούμε, μου έχει καρφωθεί αυτή η φράση γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική. Είναι σαν η πανδημία μέσα σε όλο αυτό το γκρίζο, το σκοτεινό, το μαύρο τοπίο να μας κάνει και κάποια δώρα. Και όταν ρώτησα τι μπορεί να είναι αυτά τα δώρα, μου είπαν χαρακτηριστικά ένας χρόνος ενδοσκόπησης, ένας χρόνος περισυλλογής, δηλαδή που γυρίζουμε στον εαυτό μας και που αναζητούμε πιο αυθεντικά στοιχεία να φέρουμε στην επιφάνεια και να ξαναφτιάξουμε, να ξαναστήσουμε τους εαυτούς μας και επομένως νομίζω να ξαναστήσουμε και την κοινωνία και τον κόσμο και το όνειρο και την ελπίδα και όλα αυτά. Θα έλεγα όμως ότι στο συγκεκριμένο χρειάζεται πράγματι να πάρθουν κάποια μέτρα, γιατί για παράδειγμα κάτι που εμπόδισε και εμποδίζει ακόμη, και δεν λέω τους επώνυμους ανθρώπους, αλλά κυρίως τους ανώνυμους, δηλαδή το μυαλό μου εμένα πηγαίνει και σε εκείνη την γυναίκα ή την νεαρή κοπέλα η οποία δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, σε ένα γραφείο, σε μια βιοτεχνία, σε μια φτωχογειτονιά και που υφίσταται ενδεχομένως καθημερινά αυτή τη βία. Έτσι, είτε είναι σεξουαλική παρενόχληση, είτε είναι η λεκτική βία, η ψυχολογική βία κτλ. Και που δεν τολμάει να μιλήσει γιατί ξέρει πολύ καλά ότι θα χάσει τη δουλειά της. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο και να φτιάξουμε μηχανισμούς και νομίζω ότι εκεί που υπάρχουν προβλήματα είναι στο θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή γνωρίζουν όλοι ότι πολλές φορές αυτές οι περιπτώσεις όταν περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα δεν τελεσιδικούν και νομίζω αυτό έγινε και στην περίπτωση της Μπεκατόρου, της κυρίας Μπεκατόρου που ήταν και φοιτήτριά μας στο τμήμα ψυχολογίας. Και που το θέμα βεβαίως τέθηκε στο αρχείο, έτσι.
Διότι όχι πέρασε, στη συνείδηση του κόσμου πάντως.
Όχι στη συνείδηση του κόσμου, αλλά διότι για να έχει και ένα αποτέλεσμα, καταλάβατε, λέω, πρέπει να αλλάξουν και ορισμένα πράγματα στο θεσμικό πλαίσιο, ενδεχομένως να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για το θύμα, για την καταγγελία του θύματος, να απλοποιηθούν επίσης κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι πολύ ανασταλτικές και τραυματικές για τα θύματα, δηλαδή να πρέπει να ξαναπεράσεις από όλη αυτή τη διαδικασία, να πρέπει να αποδείξεις κάποια πράγματα, τα οποία δεν είναι εύκολο να αποδειχτούν, διότι πολλές φορές δεν υπήρχαν μάρτυρες σε όλες τις περιπτώσεις ή κάποιοι μάρτυρες ενδέχεται να φοβούνται και αυτοί να εκτεθούν και να πάνε να καταθέσουν τις αστυνομικές ή στις δικαστικές αρχές. Και τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει επομένως και το θεσμικό πλαίσιο. Δεν λέω με έναν τρόπο, πώς να θα πω τη λέξη, γιατί είναι βέβαια πολύ της μόδας, δεν είναι αυτό ακριβώς θέλω να πω, αλλά θα την πω με έναν τρόπο ανθρωποφαγικό. Διότι πάντα πρέπει να αναζητούμε την αλήθεια των γεγονότων και αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά να δοθεί ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που να είναι και πιο διευκολυντικό και πιο προστατευτικό για τα θύματα. Για να πούμε ότι φτάνουμε και σε κάτι, δηλαδή κερδίζουμε κάτι μέσα από αυτή την υπόθεση, να μπορούν να μιλήσουν περισσότερες γυναίκες, περισσότεροι άνθρωποι και να μην έχουν το αίσθημα του ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα, γιατί οι θύτες δεν θα πληρώσουν ποτέ. Αυτό νομίζω ότι είναι επίσης πολύ τραυματικό για μια κοινωνία.
Ούτε να υπάρχει όμως και κυρία Κορονέο το αίσθημα της ικανοποίησης σαν να είμαστε αρένα.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, διότι αυτό είναι εξίσου θα έλεγα διαβρωτικό για μια κοινωνία. Το να φτάσουμε δηλαδή στο σημείο του να καταγγέλει κανείς οποιονδήποτε για οτιδήποτε με έναν τρόπο και αυτό να μην ελέγχεται, σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει αυτό το σκοπό αυτού του κινήματος, του Me Too, που τώρα στη Γαλλία, να προσθέσω κάτι γιατί είχε ενδιαφέρον εδώ και ένα μήνα, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο από, νομίζω ότι είναι η κόρη του Κουσνέρ, η εγγονή δεν θυμάμαι πια, Καμίλια Κουσνέρ λέγεται, ένα βιβλίο που κάνει θράψη στη Γαλλία μέσα σε ένα μήνα και που λέγεται La Familia Grande, όπου αναφέρει το γεγονός πλέον της αιμομιξίας από την πλευρά ενός πολύ γνωστού ευρωβουλευτή και πολιτικού και πανεπιστημιακού, του Ολιβιέ Ντιφαμέλ, ο οποίος βίαζε κατ' εξακολούθηση τον δίδυμο αδελφό της. Αυτό ήρθε στην επιφάνεια και έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο κίνημα τώρα στη Γαλλία, όπου οι μαρτυρίες και οι καταγγελίες αφορούν πια την ενδοοικογενειακή βία και μάλιστα το βιασμό. Την αιμομιξία. Αυτά είναι πολύ λεπτά θέματα, μάλιστα. Είναι πολύ ευαίσθητα θέματα. Και το ότι έρχονται στην επιφάνεια αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο νομίζω. Δηλαδή είναι μια περίοδος όπου οι άνθρωποι νιώθουν πως ίσως θέλουν να ξεκαθαρίσουν με ορισμένα σκοτεινά ζητήματα. Και βέβαια η σεξουαλικότητα είναι και το πιο λεπτό, το πιο ευαίσθητο, το πιο μύχιο έτσι που υπάρχει στον άνθρωπο. Χωρίς τα φαινόμενα αυτά να είναι καινούργια. Αλλά νομίζω ότι οι γυναίκες κατακτήσανε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ πάντα το λέω, κυρίως κατακτήσαν την αγορά εργασίας. Άρα κατακτήσαν το δικαίωμα να μπορούν να είναι στη δημόσια σφαίρα, να εργάζονται, να εκφράζονται, να μιλούν πιο ελεύθερα και βεβαίως να κυκλοφορούν πιο ελεύθερα. Και δεν είναι δυνατόν να γίνεται πλέον ανεκτή αυτή η κατάσταση που λέει σε τελική ανάλυση αυτές φταίνε. Αυτές ενοχοποιούνται πάντα, είτε γιατί ντυθήκανε με τον άλφα τρόπο, είτε γιατί χαμογελάσανε με τον β' τρόπο, είτε γιατί συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Και νομίζω ότι η κοινωνία αναζητάει καινούριους δρόμους, καινούριους κανόνες, ώστε και τα δύο φύλλα, αλλά και παραπέρα, οι διαφορετικοί σεξουαλικοί προσανατολισμοί που υπάρχουν, να γίνουν αποδεκτοί ισότιμα για να μπορέσει να υπάρξει μια μεγαλύτερη, θα έλεγα, και ελευθερία, αλλά και σεβασμός έτσι, του ενός προς τον άλλο.
Ένας ευρύτερος πολιτισμός. καινούριος. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά και η Αλεξάνδρα και εγώ για όσα μας είπατε. Με τις καλύτερες ευχές για το καλό αποτέλεσμα αυτής της ορμητικής καινούριας, του καινούριου ορυχείου. Το
μακάρι, μακάρι να είναι έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια. Στη μόρια.